50 languages.
66.
66.
زمائر ملکی 1.
Determinantes possessivos 1.
من مال من.
Eu, meu, minha.
من کلیدم را پیدا نمی کنم.
Eu não encontro a minha chave.
من بلیط اتوبوسم را پیدا نمی کنم.
Eu não encontro o meu bilhete.
تو، مال تو.
Tu, teu, tua.
کلیدت را پیدا کردی؟
Encontraste a tua chave?
بلیط اتوبوست را پیدا کردی؟
Encontraste o teu bilhete?
او مال او.
Ele, dele.
میدانی کلید او کجاست؟
Sabes onde está a chave dele?
میدانی بلیط اتوبوسش کجاست؟
Sabes onde está o bilhete dele?
او مال او.
Ela, dela.
پولش گم شده است.
O dinheiro dela desapareceu.
و کارت اعتباریش هم گم شده است.
E o cartão de crédito dela também desapareceu.
ما مال ما.
Nós, nosso, nossa.
پدر بزرگمان مریض است.
O nosso avô está doente.
مادر بزرگمان سالم است.
A nossa avó está bem de saúde.
شما مال شما.
Vós, vosso, vossa.
بچه ها، پدرتان کجاست؟
Meninos, onde é que está o vosso pai?
بچه ها، مادرتان کجاست؟
Meninos, onde está a vossa mãe?